Kardináli prosia pred Vatikánskym konkláve Boží ľud o modlitby pred voľbou pápeža. Nová národná nemocnica v Bratislavských Vajnoroch bude strategickou investíciou. Ukrajina je údajne pripravená na mierové rokovania s Ruskom v akomkoľvek formáte.
Z cirkvi.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Reguli a Iveta Kureková. Právo na voľbu nového pápeža bude mať vyšší počet kardinálov voličov než 120. Podľa kongregácie kardinálov právo voliť pápeža majú aj kardináli, ktorí počtom prekročili limit stanovený konštitúciou Univerzity Dominici Gregis. Zároveň ocenila rozhodnutie kardinála Giovanniho Angela Beču nezúčastniť sa na konkláve. Kardináli zhromaždení na generálnych kongregáciách pred Vatikánskym konkláve, ktoré sa začne 7. mája, požiadali všetkých veriacich sveta o modlitbovú podporu pri dôležitej voľbe pre cirkev. Práve modlitba je podľa nich tou pravou silou, ktorá v cirkvi napomáha jednote všetkých údov v jednom Kristovom tele. V dome Xavero Badine sa dnes skončilo jarné zasadnutie konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku. Okrem pracovnej časti mali v dvojdňovom programe aj sväté omše, či moderovanú adoráciu. Na rokovanie prišiel aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Výsledky zasadnutia sumarizuje Julia Kavecká.
45 zástupcov mužských aj ženských reholných predstavených sa prvýkrát stretlo pod novým vedením. Aj preto sa podľa člena Rady konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku Mareka Vaňuša venovali vízii na najbližšie roky. Synodálnym spôsobom sa v skupinách snažili rozlíšiť, čo je znamením čias.
Mnohokrát tam rezonovala práve téma pastorácie, povolaní. Mali sme totiž dnes aj takú možnosť vidieť štatistiky na Slovensku pôsobí v súčasnosti cez 2500 reholníkov mužských ženských reholí, čo je keď Bohom požehnané číslo. Ale predsa vnímame aj tú takú tendenciu klesajúcich povolaní a je to taká výzva, ku ktorej sa chceme tiež postaviť.
Zástupkyňa predsedu konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku Renáta Jamborová doplnila, že predstavili aj nové zloženie komisií, ktoré predstavujú výkonnú časť konferencie.
Je to komisia teologicko-spirituálna, komisia, ktorá je zdravotnícko-sociálna, ekonomická komisia, školská a mediálna.
Reholníkov prišiel povzbudiť aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Podľa Renáty Jamborovej odslúžil svetú omšu a neskôr s nimi aj pobudol v diskusii.
Bola to hlavne taká oblasť aj také výzvy, ako reagovať v dnešnej dobe na zasvetený život a cirkev. Možno, že aj také odkazy svätého otca. Ako zostať taký ako v tom živom odkaze so svätým otcom Františkom. A to, čo pre cirkev nejakým spôsobom zanechal, ako nás vnímal a vedieť zúžitkovať aj do toho ďalšieho obdobia, ktoré nás čaká.
Ďalšie zasadnutie plánujú reholníci opäť na jeseň.
Pracovníci Rádia Lumen dnes vycestovali do Krakova do Sanktuária Božieho milosrdenstva, kde sa zajtra uskutoční rozhlasová púť. Slovo má Pavol Jurčaga.
Vo štvrtok putujeme do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Spolu s nami pôjde košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Potrebujeme odpúšťať, pretože potrebujeme, aby nám bolo odpustené. Božie milosrdenstvo je našim oslobodením. A práve toto posolstvo milosrdenstva najviac charakterizovalo pontifikát pápeža Františka.
Medzi účastníkmi nebude chýbať ani gospelová speváčka Sima Magušinová.
To je úplne super, aj tá modlitba Božieho milosrdenstva, to je taká sila, že to, keď sa modlím a ako v nejakom probléme, tak vždy mi to pomôže, vždy získam taký pokoj v srdci, nech hoci čo riešim. Takže ja zažívam Božie milosrdenstvo často aj v takých maličkostiach a to je super, že teraz som tu prvýkrát v živote, priamo v tomto centre toho diania celého.
Spolu s nami do Krakova pôjdu aj liturgista Peter Staroštík a kňaz košickej arcidiecézy Avrel Halajčík.
Je to pozvanie k tomu, aby sme pri tejto púti ďakovali za dar, ktorý sme dostali od Pána Boha prostredníctvom pápeža Františka. A naozaj znovu si dovolím zopakovať, že dar, ktorý bol nielen pre katolickú cirkev, ale aj pre tento svet, kde on sa snažil uskutočňovať to milosrdenstvo alebo vnášať ho aj do tých medzináboženských, medzinárodných vzťahov, do rozličných oblastí života nielen cirkvi, ale naozaj celého sveta.
Veľmi sa tešíme na túto púť. Verím, že bude pre nás
lúčou nádeje, aby sme sa vedeli ešte viac otvoriť tomu Božiemu milosrdenstvu.
Tešíme sa na vás v Krakove vo štvrtok 1. mája.
V študentskom domove Svoradov Bratislava sa konala hodová svätá omša, nakoľko kaplnka na internáte je zasvetená Božiemu milosrdenstvu. Pri tejto príležitosti pripravili mladý, bohatý duchovný aj športový program. Nahrával Boris Kolár.
Hodovú svätú omšu v nedeľu Božieho milosrdenstva v kaplnke celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Halko. Význam podujatia približuje Tomáš Krampl, duchovný správca študentského domova Svoradov.
No jednak preto, že máme zasvetenú kaplnku Božieho milosrdenstva, čiže ju chápeme ako takéto naše patrocínium, teda náš patrón. No a potom pre študentov je kľúčové Božie milosrdenstvo v tom zmysle, že potrebujú riešiť často svoje vnútorné rany, zlyhania, neúspechy a hriechy. A Ježišova náruč milosrdenstva je im stále v našej kaplnke otvorená, to oni cítia.
V programe boli tiež slávnostné vešpery, občerstvenie či hodový volejbalový turnaj. V útorok sa konala diskusia so spišským diecézným biskupom Františkom Trstenským, ktorý následne po diskusii s prítomnými slávil svätú omšu. Zámer stretnutia s mladými na neformálnej diskusii približuje František Trstenský.
Je to pre mňa dôležité, lebo nechcem byť pastierom len z nejakého úradu alebo z nejakej kancelárie, ale ten, ktorý je uprostred svojich veriacich, už akokoľvek, že sú to študenti a sú to študenti z celého Slovenska, teda aj z našej spišskej diecézy, a im načúvať, počúvať, čo sa pýtajú, skúsiť im odpovedať o viere, o terajšom živote, o zmysle života.
Podľa slov Františka Trstenského je dôležité hovoriť o význame Božieho milosrdenstva aj v súvislosti s mladými ľuďmi. Vo svojej homílii sa mladým prihovoril aj slovami, že Bohu sa páčia tí, ktorí sú tichí a pokorní srdcom.
Bielonedeľná púť odštartovala 31. sezónu aktivít na Katarínke v okrese Trnava. Púť začala na železničnej stanici Buková. Účastníci završili putovanie svätou omšou v priestoroch zrúcaniny kostola svätej Kataríny Alexandrijskej. Nahrával Patrik Liška.
Obnovenú bielonedeľnú púť zorganizovalo občianske združenie Katarínka po 25. krát. Predseda združenia Peter Hercek priblížil históriu tejto púte.
Pred 200-300 rokmi tu chodilo množstvo pútnikov, tisíce ľudí. Máme informácie, že 10 tisíc pútnikov tu napríklad bolo. Po zániku kláštora púte zanikli tiež, ale tým, že sme začali obnovovať kláštor, tak nebolo to len obnova prác, ale bolo to aj obnova života v tom kláštore, ktorý stále síce je ruinami, ale tí mladí dobrovoľníci prinášajú aj takéto veci a chceme, aby naozaj ten kostol a kláštor žili, čiže sme obnovili aj tradíciu týchto púti, ktoré sem chodili.
Svetú omšu celebroval jezuita Matej Kasan, podľa ktorého bola tohtoročná púť výnimočná.
Tým, že máme aj jubilejný rok, tak tí ľudia mohli sa tak možno spojiť práve, že tiež putujú, aj keď tento chrám není priamo jubilejný, ale že v tomto jubilejnom roku tu mohli putovať a že už o toto bolo také pre nich možno bohatšie, že púdia aj o tom, že idem, únava, obmedzené jedlo, by sme mohli povedať, že prinesie človek nejakú obetu a to tiež ho duchovne obohatí potom nakoniec.
Keďže je kostol zakonzervovaný, jeho veža a krypta sú sprístupnené, dobrovoľníci sústredia svoje práce počas tohto roka na kláštor. Pokračuje Peter Hercek.
Gro aktivít je na kláštore, kde ideme paradoxne nie do výšky, ale ideme do hĺbky, kde sa zasypané pivnice a súterené miestnosti odkrývajú a plánom je ich zakonzervovať, na novo zaklenúť a spraviť v nich aj expozíciu, kde bude možné vidieť niektoré z nálezov, ktoré sa pri tých výskumoch našli, kamenné prvky a podobne, je toho už dosť. Takže aby to tí ľudia aj videli a autenticky zažili nejaké priestory na Katarínke.
Domáce spravodajstvo.
Nová Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa má postaviť v bratislavských Vajnoroch na pozemkoch ministerstva obrany, bude strategickou investíciou. Náklady sa odhadujú na úrovni 1 miliardy 270 miliónov eur bez DPH. Rozhodla o tom vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Malej Lehote v okrese Žarnovica s tým, že na jej realizácii majú spolupracovať ministri zdravotníctva a obrany. Výstavba nemocnice Bystrice bude podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka prebiehať štandardne. Deklaroval, že okrem bezpečnostnej základne, ktorú chce rezort vybudovať pod zemí, bude vrchná časť nemocnice riadne verejne súťažená. Minister Kaliňák hovoril aj o výhodách jej postavenia vo Vajnoroch.
Pri príchode do Bratislavy už môžete ísť do nemocnice, bude priamo napojená na obchvat D4, nedaleko letiska. My to, že vládneme tomu pozemku, okamžite môžeme začať, že netreba vykupovať, netreba robiť komplikované vyvlastňovacie konania a tak ďalej. A zároveň, že je to v súlade s územným plánom mesta Bratislavy.
Minister obrany očakáva, že tento rok sa začne s budovaním základov nemocnice aj napriek tomu, že na rozdiel od Prešova je tu veľmi vysoká spodná voda.
Čiže budeme musieť robiť veľké milánske steny, ktoré odizolujú vlastne celú tú stavbu, čiže to nám bude trvať určite niekoľko mesiacov, ale som presvedčený, že by sme mohli do konca roka začať už vykopať hlavné jamy a že by sme v priebehu roku 2026 sa mohli venovať už aj hrubej stavbe.
Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška nie je podstatné, či bude nemocnica v roku 2029 alebo v roku 2030.
Dôležité je, že to bude výrazne skôr ako pri akomkoľvek inom variante. Ja som už včera hovoril o tom, že jeden z tých troch kľúčových parametrov a možno tie najpodstatnejší, ktorý zaujíma všetkých ľudí na Slovensku, je čas. V každom prípade, keď to bude skôr, tak o to lepšie my budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby to bolo čo najskôr.
Ex-minister zdravotníctva a poslanec Národnej rady za hnutie Slovensko Marek Krajčí však vybranú lokalitu vo Vajnoroch nepovažuje za vhodnú. Argumentuje vysokou hladinou spodných vôd či leteckým koridorom. Problémom je aj dopravná dostupnosť. Za obrovský problém označil aj zdravotnícky personál. Opozičné PS zas vyzvalo ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby svoje pozemky v bratislavských Vajnoroch vedľa tých, na ktorých má byť vybudovaná nová národná nemocnica, previedla v prospech štátu. Previez ich má za znaleckú hodnotu, ktorú mali pred ohlásením nemocnice. Poukazuje pritom na konflikt záujmov. O rovnaký krok ju žiada aj hnutie Slovensko. Podľa jeho lídra Igora Matoviča to v žiadnom prípade nie je náhoda.
Štát pri investícii za 1,2 miliardy eur si mohol ukázať na ktorýkoľvek pozemok na obchvate Bratislavy, aby bol dostatočne dobre prístupný. Za pol roka mohol byť vyvlastnený a mohla tam stáť nemocnica. Len jedna vec by sa vtedy nedala spraviť, že by urobili biznis pre samých seba za 10 miliónov eur.
Rezort hospodárstva v reakcii na výzvu pre TASR uviedol, že ministerka hospodárstva vlastní predmetné pozemky od roku 2017, pričom všetky majetkovo-právne vzťahy k ním sú riadne uvedené v majetkovom priznaní. Ministerstvo obrany podľa rezortu obrany disponuje v danej lokalite pozemkami s výmerom viac ako 320 tisíc štvorcových metrov, čo predstavuje dostatočný priestor na výstavbu novej nemocnice a nepredpokladá sa výkup susedných pozemkov. Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Todt dnes reagoval na výročnú správu o pokroku Slovenska za rok 2025, ktorú schválila vláda. Ministerstvo financií v nej konštatuje, že vláda naďalej cieli postupný pokles deficitu k 3% HDP, ktorý by sa však vzhľadom na nepriaznivé geopolitické faktory mal udiať v roku 2028, teda o rok neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. Spomalenie znižovania deficitu verejných financií však podľa Todta nie je v súlade s predpokladom dosiahnutia dlhodobej stabilizácie dlhu do konca volebného obdobia súčasnej vlády.
To zvolnenie cieľov by mohlo znamenať, že dodatočné opatrenia, keď zoberieme náš scenár verejných financií, ako sa bude vyvíjať bez dodatočných opatrení, by boli potrebné pre budúci rok na úrovni okolo 1,4 miliardy eur, vo volebnom roku 1,2 miliardy eur a v prvom roku novej vlády až 1,8 miliardy eur.
Podľa predsedu opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku vláda absolútne nezvláda konsolidáciu a dlh Slovenska naďalej rastie.
Všetka tá obeta, to uťahovanie opaskov, tie vyššie dane, drahšie poplatky, tá hlúpa transakčná daň, všetka tá Ficová drahota akoby vychádza na vnívoč, pretože dlh sa neznižuje. Naopak ten dlh sa zvyšuje. Na hlavu je to 1500 eur viac dlhu, odkedy táto vláda prišla k moci.
Samosprávy vyzvali vládu, aby nepresúvala financie z programu Slovensko pre samosprávy do iných oblastí, a to v súvislosti s novými prioritami Európskej komisie vo využívaní eurofondov. Samosprávy by tak mohli prísť o 400 miliónov eur. Dnes to uviedli zástupcovia zo Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia samosprávne kraje Slovenska a Únie miest Slovenska, hovorí predseda SK8 Jozef Vyskupič.
Odmietame,
akýkoľvek presun a vyzývame predsedu vlády, aby sa zachovalo financovanie určené pre obce, mestá a kraje. Inak budú ohrozené projekty v území, medzi inými výstavby domov sociálnych služieb alebo rozširovanie kapacít základných škôl v jednotlivých projektoch.
Krátko z domova.
Členstvo v Európskej únie a NATO je jeden z najväčších úspechov Slovenska a jeho občanov. Uviedol to dnes prezident Peter Pellegrini počas prijatia zastupujúceho vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Radima Dvořáka. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti 21. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny budú štát stať vyše 705 000 eur. Na bezpečnosť budú okrem policajtov dohliadať aj vojaci. Vyplýva to z návrhu na finančné a organizačné zabezpečenie oslav 80. výročia víťazstva nad fašizmom, ktorý dnes na výjazdovom rokovaní schválil vládny kabinet. Vláda dnes schválila aj návrh na zvýšenie platov zamestnancov v školstve. Zaviesť chce aj príplatok za hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca ako spôsob nadtarifného odmeňovania zamestnancov v závislosti od ich výkonu a kvality vykonávanej práce. Na základe odobrenia vládou sa zmení aj systém ospravedlňovania vymeškaných hodín žiakov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško požiadal včera Slovenskú akadémiu vied o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19. Dodal, že dosah sa chystá aj osobne. Rada Fondu na podporu umenia odvolala z funkcie riaditeľa Roberta Špotáka. K rozhodnutí viedli podľa rezortu opakované a závažné porušenia zákonných a pracovnoprávnych povinností. V zdravotníctve chýba transparentný systém zúčtovania financií, ktoré do neho natečú. Najvyšší kontrolný úrad preto odporúča vláde, aby stanovila ministerstvu zdravotníctva úlohu zaviesť efektívne a transparentné rozdeľovanie zdrojov s merateľnými cieľmi a ich pravidelným verejným odpočtovaním. Ustanovenia zákona o poľovníctve, ktoré napadla skupina poslancov parlamentu, nie sú v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý nevyhovel návrhu skupiny poslancov z roku 2023.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že je na čase, aby Moskva a Kiev predložili konkrétne návrhy na ukončenie vojny na Ukrajine. Opätovne varoval, že ak nedôjde k pokroku, Spojené štáty nebudú pokračovať v úsilí sprostredkovať dohodu. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Momentálne sú podľa ministra Marca Rubia v bode, keď musia obe strany predložiť konkrétne návrhy, ako tento konflikt ukončiť. Ak nedôjde k pokroku, ustúpia podľa neho v tomto procese z úlohy sprostredkovateľov. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová povedala, že o tom, ako budú USA ďalej postupovať, rozhodne prezident Donald Trump, ktorý sa od návratu do Bieleho domu usiluje dosiahnuť dohodu o ukončení viac ako 3 roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Spojené štáty podľa nej chcú úplné trvalé prímerie a ukončenie konfliktu a nie trojdňový moment, aby mohli oslavovať niečo iné. Hovorkyňa tým narážala na pondelňajší návrh ruského prezidenta Vladimira Putina na trojdňové prímerie pri príležitosti Dňa víťazstva 9. mája. Šéf ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sýrsky dnes v tejto súvislosti vyhlásil, že Rusko napriek blížiacemu sa prímeriu zintenzívnilo útoky pri Pokrovsku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na Putinov návrh na trojdňové prímerie uviedol, že je potrebné vyhlásiť okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie, a to minimálne na 30 dní, ako základ pre skutočnú diplomáciu. Ruský prezident Vladimír Putin je podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova otvorený mieru na Ukrajine a intenzívne spolupracuje s USA. Konflikt je však podľa neho príliš komplikovaný a je ťažké dosiahnuť pokrok tak rýchlo, ako si želá Washington. Peskov však zdôraznil, že ciele Ruska musia byť naplnené, pričom Moskva by ich uprednostnila dosiahnuť mierovou cestou. Putin podľa jeho slov prejavil ochotu rokovať priamo s Ukrajinou, no reakcia z Kieva zatiaľ neprišla. Americký prezident Donald Trump, ktorý sa chce podľa vlastných slov zapísať do dejín ako mierotvorca, opakovane vyhlasuje, že chce ukončiť masakre viac ako 3 roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Včera skonštatoval, že podľa jeho názoru chce ruský prezident vojnu na Ukrajine ukončiť. Trump zároveň vyhlásil, že keby nebolo jeho, tak by Putin chcel ovládnuť celú Ukrajinu. Odmietol odpovedať na otázku, či by Spojené štáty ukončili vojenskú pomoc Ukrajine, ak by sa Washington stiahol z mierových rokovaní.
Ukrajina je podľa ministra zahraničných vecí Andria Sibihu ochotná pristúpiť na mierové rozhovory v akomkoľvek formáte hneď, ako sa presvedčí, že Rusko je skutočne pripravené na náročnú cestu k mieru. Rusko podľa neho môže preukázať svoju skutočnú pripravenosť na mierové rozhovory tým, že bude súhlasiť so skutočným prímerím aspoň na 30 dní. Členovia sociálno-demokratickej strany Nemecka v hlasovaní odsúhlasili koaličnú dohodu s konzervatívnym blokom kresťansko-demokratických strán CDU-CSU. Online hlasovanie prebiehalo od 15. apríla a skončilo sa včera tesne pred polnocou. Viac informácií nielen o výsledkoch hlasovania nahral Ľudovít Malík.
S dohodou súhlasilo 84% zúčastnených členov, pričom na hlasovaní sa zúčastnilo 56% z približne 360 tisíc členov SPD. Na schválenie dohody bola potrebná väčšina hlasov pri minimálnej účasti 20%. Kresťansko-demokratická únia schválila koaličnú dohodu na malom stranickom zjazde v pondelok, zatiaľ čo Bavorská kresťansko-sociálna únia ju odobrila už 10. apríla. Predpokladá sa, že spolkový snem Bundestag zvolí predsedu CDU Friedricha Merca za spolkového kancelára 6. mája. Lídri troch strán sa dohodli na vytvorení koalície 9. apríla, takmer 7 týždňov po predčasných voľbách. Koaličná dohoda s názvom Zodpovednosť za Nemecko má 144 strán a upravuje aj rozdelenie ministerstiev. Vznikne aj nový rezort pre digitalizáciu a modernizáciu štátu. V koaličných rokovaniach sa SPD podarilo presadiť niektoré zo svojich predvolebných sľubov, ako napríklad zvýšenie minimálnej mzdy a daňové úľavy pre občanov s nízkymi a strednými príjmami. Niektorí členovia strany zasa mali problém s plánovaným sprísnením migračnej a sociálnej politiky. SPD má v budúcej vláde obsadiť 7 zo 17 ministerských postov, rovnaký počet prípadne CDU a 3 posty bavorskej CSU.
Krátko zo sveta.
Európska komisia investuje 910 miliónov eur na posilnenie inovatívneho a konkurencieschopného obranného priemyslu v Európe. Finančné prostriedky sú určené na 62 vybraných projektov z krajín Európskej únie, vrátane Slovenska. Najmenej jedna osoba zahynula a ďalších 39 utrpelo zranenia v noci na dnes pri ruských útokoch na ukrajinské mestá Dnipro a Charkov. Ukrajina včera nariadila pre posun frontovej línie evakuáciu 7 dedín. Útoky v noci podnikla aj Ukrajina. Pri dronovom útoku v meste Rilsk utrpeli zranenia traja ľudia. Ukrajinská bezpečnostná služba sa prihlásila k nočnému dronovému útoku na vojenskú továreň v meste Murom v ruskej Vladimírskej oblasti. O požiari, ktorý sa tu rozšíril na 720 štvorcových metrov, informoval guvernér Vladimírskej oblasti Alexander Avdejev. Britské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že Británia spoločne so Spojenými štátmi podnikla letecké útoky v Jemene. Mierili na budovy nachádzajúce sa približne 25 kilometrov južne od jemenského hlavného mesta Saná. Tie využívali Husiovia na výrobu dronov. Izraelské vojenské letectvo uskutočnilo nálet na ozbrojenú skupinu v Sýrii, ktorá sa pripravovala zaútočiť na menšinu drúzov. Útok v meste Sanhája, neďaleko Damašku, je varovaním pre novú sýrsku vládu. Pakistanský minister informácií Ataullah Tarar v noci na dnes vyhlásil, že Islamabad má dôveryhodné spravodajské informácie o tom, že India plánuje vojenský útok v súvislosti s nedávnym útokom v spornom regióne Kašmír. India má podľa neho v úmysle vykonať vojenský útok v priebehu najbližších 24 až 36 hodín. Hokejisti HC Košice získali rekordný 10. titul v najvyššej slovenskej súťaži. Oceliari v rozhodujúcom 7. zápase finále play-off typo z Extraligy zvíťazili na domácom ľade nad HK Nitra 5-4 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4-3 na zápasy.
7. zápas v finále predĺžení, viac si asi nemôže človek prijať, takže tie emócie sú neskutočné. Ja som vravil od začiatku o charaktere toho mužstva a ten sa ukázal dneska za stavu 4-2. Keď sme sa dotiahnuli do finále na 4-4, že není sranda, potom to zvládnuť predĺžení, takže nádhera. Ďakujem všetkým chalanom, celému mužstvu, takže klobúk dole.
hovoril autor víťazného gólu Chovan. Brankár HC Košice Jaroslav Janu sa stal držiteľom zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play-off hokejovej typu z extraligy. Košický útočník Marek Bartánu zazískal 7. zlato v kariére, čím si vytvoril nové maximum.
V tých zápasoch, v ktorých som nastúpil, mám čisté svedomie, snažil som sa podať čo najlepší výkon. Myslím, že som bol platný hráč. Ten 7. titul mi nikto v živote nezobere, takže na to som strašne hrdý.
Košičania sa ziskom 10. titulu osamostatnili na čele historickej tabulky víťazov pred bratislavským Slovanom, ktorý ich získal 9. Slovenskí hokejoví reprezentanti sa včera podvečer zišli vo Zvolene pred záverečnou fázou prípravy na majstrovstva sveta vo Švédsku a Dánsku, ktoré budú od 9. do 25. mája. Trénerovi Vladimírovi Orságovi sa na zraze hlásilo 27 hráčov. Ďalší mladíci zo Zámoria Martin Chromiak, Samuel Honzek a Dalibor Dvorský sa pripoja k národnému tímu zajtra.
Títo mladí chalani sú k dispozícii, my sme radi, že prídu a koncom týždňa ich očakávame. Samozrejme chcem, aby v sobotu všetci hrali, dúfame, že všetko bude OK a všetko bude podľa plánu, aby sme si ich samozrejme napozerali aj naživo. Pre nich je to cesta na majstrovstvá sveta, ale už v tom prvom zápase budú musieť sa ukázať a potvrdiť tú nomináciu. S tými hráčmi v Zámorí sa komunikuje, až keď vypadnú, tých chalanov naozaj nechceme otravovať a ako náhle budú von z hry, tak samozrejme ich budeme kontaktovať.
Pre hokejistov New Jersey Devils sa sezóna v NHL skončila. V noci na dnes prehrali na ľade Karolíny v piatom stretnutí štvrťfinále východnej konferencie 4-5 po dvojnásobnom predĺžení. V sérii podľahli 1-4 na zápasy. Za Devils asistenciu pripísal Šimon Nemec. V štvrtom útoku nastúpil Tomáš Tatar. V hre je naďalej Ottawa, ktorá zvíťazila v Toronte 4-0 a znížila stav série na 2-3. Vegas sa ujali vedenia v sérii nad Minnesotou 3-2 na zápasy, keď uspeli v piatom meraní síl 3-2 po predĺžení. Edmonton vedie nad Los Angeles taktiež 3-2, keď zvíťazil na ľade supera 3-1. Basketbalisti Interu Bratislava sa stali prvými finalistami typu Slovenskej basketbalovej ligy. Vo štvrtom semifinálovom stretnutí zvíťazili na palubovke Spišský Hrytierov 91-84 a v celej sérii triumfovali 3-1. Hráči Nitry Blues Wings zdolali Patriotov Levice 86-70 a vynútili si rozhodujúci piaty duel. Volejbalistky týmu Uniza Žilina vyhrali v treťom stretnutí série o tretie miesto v Nike Extralige nad Novým Mestom nad Váhom 3-1. Vedú 2-1 na zápasy. Tretí duel série hranej na 3 víťazstva je na programe zajtra v Novom Meste.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič sľubuje pekné počasie aj na začiatku mája.
Najprv bude pekne, horúco a potom príde aj to zhoršenie počasia. Na štvrtok môžeme povedať, že pekne, slnečno, samozrejme sem tam nejaký ten oblačík bude a tiež asi 27 stupňov na juhu, sever bude chladnejší, ale aj tam by to malo byť na 20. Piatok, no až 28 by sme mohli dať, stále pekne, slnečno a v sobotu, nedeľu už asi tak pekne nebude. Bude sa od severozápadu približovať studený front. Sobotu by mal už prísť k nám, ale pred ním ešte sa stihne otepliť a ešte by to mohlo ísť na 29 stupňov. Na severe predpokladám, že tak 22 a 24 stupňov. A už treba rátať aj s tým, že bude pribúdať oblačnosť, že sa budú vyskytovať aj prehánky a že môžu byť aj búrky.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine 10. minúte budete mať opäť možnosť osloviť odborníka na našej linke. Následne bude relácia Fujarvočka moja venovaná kráse ľudových ornamentov a zobrazení. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Reguli a Iveta Kureková.